mundu multipolarra bidean. Olatz Urkia. Azken egunotan Trumpen zerga ekonomikoen loterian Txinarentzat izan dira zerga gogorrenak, orain 125%-ean daude eta Txina izan da ebe Ameriketako Estatu Batuei gogor erantzun dien bakarra ere. Horrela, munduko lehen bi potentziak amaigabea dirudien tira-bira batean sartu dira. AEB-etako presidenteak Pekin presionatu nahian Txinako produktuentzako zergak gehiago igo dituen bakoitzean, Pekinek segituan erantzun du Ameriketako Estatu Batuetako produktuentzat zergak igoz. Ursula von der Leyenek saiakera egin du eta Pekini telefonoz eskatu dio tentsioaren areagotzea geldiarazi dezala, baina Pekinek bere estrategia du eta bide horretatik jarraituko duela dirudi. Txina eta AEB-en arteko tentsio komertziala ez da gauza berria, eta Asiako potentzia orain prestatuago dago egoera horri aurre egiteko Trumpen lehen agintaldian baino. Egunotako iragarpen eta erasoen artean xehetasun txikietan ere sumatu da indar oreka hori. Trumpek denak berarekin negoziatzeko irrikaz daudela arro esan duen arren, Pekinek kontrako sentsazioa eman du eta pixkanaka hasi da etxe zuria xiri gerturatzeko lehen pausoa eman dezala eskatzen. Mezu bikoitza. Trumpek egin duen agerraldi bakoitzean aipatu du Txina eta argi dago ura dela bere arerio nagusia, gainontzekoentzat zergen 80 eguneko etena iragarri duenean aldi berean Txinarentzat gehiago igo ditu zergak. 125%-era. Hasiera batean esan du txinatarrek negoziatu nahi dutela, baina arroak direlako nola hasi ez dakitela, baina pixkanaka oso zeharka hasi da xiren deia eskatzen. Ez du izan nahi pausoa ematen duen lehena, baina deiaren zain dagoela Xi Jinping munduko gizona adimentsuenetakoa dela akordio batera iristeko gai izango direla esaten hasi da, poliki-poliki. Txinak aldiz aurkako jarrera izan du, argi eta garbi esan du ez duela gerra komertzialik nahi, baina aldi berean irmo mantendu da Trumpen eraso berrien aurrean. Pekinek egunotan tentsioaren erdian ere protekzionismoaren aurkako deia egiten jarraitu du, haren arabera munduko ekonomia garatzen jarraitzeko bide bakarra herrialdeen arteko elkarlana da. Txinako atzerri ministerioak adierazi du ez duela AEB-ekin gerra komertzialik nahi. Baina aldi berean argi utzi dute ez dutela Trumpena bezalako jarrerarik onartuko. Eta Estatu Batuetako presidentea egunero Txina aipatzen ibili denean Xi Jinpingek gobernuarekin izan duen bilkuran ez du munduko lehen potentzia aipatu ere egin. Pekinek egoera aprobetxatuz herrialde bizilagunei elkarlana estutzeko deia egin die. Xi Jinpingek adierazi du Txinak inguruko herrialdeei lagundu behar diela, beraien kabuz garatzeko modua aurkitu dezaten. Argi eta garbi esan ez duen arren Asiako herrialde txikiago ez ari da. Adibidez, Kambodia edo Vietnam bezalako herrialdeetan zergek kezka handia sortu dute. Vietnamen kasuan AEB-ekiko menpekotasun handia du. Haren esportazioen 130% munduko lehen potentziara doa eta salmenta horiek Asiako herrialdearen barne produktu gordinaren 130% dira. Txinak Asiako gainontzeko herriak Trumpi aurre egitera animatu dituen arren, gehienak beldurtu eta segituan Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin negoziatzen amaitu dute, baina adituen arabera epe ertainera. Trumpek agintaldia hasi bezain laster sortu duen nahasmena ikusiz, horrelako aukera gehiago edukiko ditu Txinak munduko lehen potentziaren aurkako frontea sendotzeko. Poliki eraiki den indarra. Txinak horrela erantzunda argi ikusi da indartsu sentitzen dela eta horretarako arrazoi zehatzak ditu. Alde batetik, egoera hau ez da berria eta Trumpek bere lehen agintaldian Txinarekin gerra komertziala hasi zuenetik Pekinek denbora izan du prestatzeko. Orain Txinak Estatu Batuekiko duen menpekotasuna lehen baino txikiagoa da. Mundu osora egiten dituen esportazioetatik 14% bakarrik doaz AEB-etara. 2018an adibidez altuagoak ziren zifrak eta orduan AEB-etara egiten ziren esportazioak Txinako barne produktu gordinaren 2,5% ziren. Orain, aldiz, zifra hori erdira jaitsi da. Azken urteotan Txinak barne kontsumoaren aldeko apustua egin du eta hainda merkatu handia, non ondo moldatu daitezkeen. Gainera, merkatuak ere dibertsifikatu ditu. Aldiz, Txinak min handia egin diezaioke AEB-etako ekonomiari besteak beste. Txina delako Japoniaren atzetik Ameriketako Estatu Batuen zorra erosi duen bigarren herrialdea, horrek botere desegonkortzailea ematen dio munduko lehen potentziaren parean. Egunotan, Trumpen zigorrak albiste nagusi direnean, Txinan lasaitasuna sumatzen da. Sare sozialetan eta kalean galdetuta, herritarrek Txinaren autonomian konfiantza adierazten dute eta egoera honetatik AEB-ak ahuldu eta Asiako potentzia aldiz indartsu aterako dela da sentsazio orokorra. Asiako burtsek ere astelehenean gerra komertziala dela eta erorketa handiak izan ondoren azken egunotan errekuperatu dira.